เป็นอันว่าค่ายงอกงาม ประจำปี2558ก็จะจบลงไปแล้วแป๊บเดียวแล้วผู้ที่กลัวและรังเกียจที่ต้องอดข้าวเย็นมันทรมานมากจริงเหรอคือ เราเคยคุยสมัยก่อนเรื่องประโยชน์และอานิสงส์ของการอยู่กับหลวงพ่อชาและอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่า ท่านเป็นผู้ที่ช่วยให้เราเห็นว่าเราเก่งกว่าที่คิดหลายสิ่งหลายอย่างถ้าอยู่คนเดียวกลัวลำบากมั่งขี้เกียจมั่งไม่เชื่อมั่นในตัวเองมั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะได้ควรจะเข้าถึงก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงถ้าบ่มีความเรียกว่าเป็นการบังคับหรือเป็นการความกดดันจากผู้มีความเมตตาสงสารผู้ที่ต้องการให้เราดีให้เรางอกงามเราจึงได้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้อันนี้พวกเรามาถึงเวลาที่จะจบป.6แล้วก็ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราทบทวนเวลาที่ผ่านมาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนทอสีซึ่งบางคนอาจจะอยู่ตั้งแต่ป.1หลายคนอาจจะอยู่ตั้งแต่อนุบาลก็คงจะเห็นว่าถ้าไม่มีครูที่หวังดีครูที่มีทั้งความหวังดีตัวเราด้วยและปัญญาความสามารถในการสอนวิชาให้เราด้วยก็เราคงจะไม่ดีอย่างนี้นั้นพุทธองค์ก็ตรัสตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยว่าความกตัญญูคือเอกลักษณ์ของบัณฑิตคนได้ฉลาดขนาดไหนจบการศึกษาระดับไหนถ้าไม่รู้สึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์เรียกว่ายังไม่เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตแต่ชื่อแต่ไม่ใช่บัณฑิตจริงเพราะถ้าเรารับรู้ในชีวิตของตนตามความเป็นจริงไม่ต้องไปบังคับให้ความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นบังเกิดเองมันเกิดเองเพราะมีปัญญาที่มองเห็นเหตุปัจจัยของความเจริญดังในวันจบการศึกษาจึงเป็นวันที่สมควรทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากโรงเรียนที่เราได้รับมาจากครูอาจารย์ของเรา ไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามให้รู้สึกกตัญญูเพราะคนดีต้องกตัญญูแต่ความกตัญญูเกิดเองถ้าเรายอมให้เวลากับการพิจารณาทบทวนทีนี้จากที่นี้ไปจะเป็นนักเรียนชั้นผู้ใหญ่ชั้นป.6เราจะเปลี่ยนเป็นนักเรียนชั้นผู้น้อยคือม.1อันนี้ก็เป็นการความรู้สึกอย่างหนึ่งที่อยากให้เราสังเกตคือคนเรานี่จะเจริญไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมคุณธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งคือต้องช่างสังเกตอย่างท่านอาจารย์เองไปอยู่วัดประพงษ์ใหม่ๆหรือว่าพระไปอยู่วัดประพงษ์สมัยก่อนช่วงแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่มีพี่เลี้ยงช่วยแนะนำช่วยให้ความรู้ให้ดูแลให้ความอบอุ่นเปล่าเลยไม่มีใครสนใจเลยนี่ก็เป็นนโยบายของหลวงพ่อชาเพราะท่านต้องการดูความเข้มแข็งของผู้ใหม่ถ้าคนเก่งก็จะรีบคอยดูรอบข้างว่าพระองค์ไหนดูเก่งดูเรียบร้อยดูน่าลืมใสท่านทำยังไงท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะคอยเฝ้าสังเกตท่านแล้วก็ทำตามคือเราต้องไวคือไม่ใช่ว่าจะต้องคอย ให้ผู้อื่นให้ความรู้อยู่เสมอเราต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติของเราครูอาจารย์สำคัญมากสำคัญทีเดียวแต่จะได้ประสบความสำเร็จต้องมีจากตัวเราด้วยมันต้องทั้งจากภายนอกด้วยจากภายในด้วยพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นคือมีความเจริญก้าวหน้าจริงๆก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมฝ่ายดีเขาเรียกว่ามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนมีครูที่ดีแต่ภายในต้องมีโยนิโสมนสิการคือต้องรู้จักรับรู้รู้จักสังเกตรู้จักย่อยข้อมูลที่อยู่รอบตัวนั้นในเมื่อเราไปที่ใหม่มันจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าคนไม่ฉลาดก็จะเปรียบเทียบใช่ไหมโอ้นี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแม้เสียดายแต่ก่อนมันดีกว่านี้มันเป็นอย่างเสียดายของเก่าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าเป็นอาการของพานไม่ใช่อาการของบัณฑิตการเปรียบเทียบเพื่อได้ข้อคิดอันนี้ก็เป็นอาการของบัณฑิตแต่เปรียบเทียบในทางที่ทำให้รู้สึกเสียดายหรือว่าไม่พอใจกับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาการของผูกขาดปัญญาทีนี้มันมีพลังหนึ่งที่คนเรามักจะมองข้ามแต่มันเป็นพลังยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์พลังยิ่งใหญ่นั้นคือพลังความเคยชินเมื่อเราไปที่ใหม่ยังไม่มีพลังความเคยชินทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลกบางทีเพื่อนที่เคยสนิทตอนนี้ก็ไปคนละโรงเรียนแล้วครูที่เราเคยสนิทสนมก็ไม่อยู่แล้วสิ่งแวดล้อมก็ไม่เหมือนแล้วอะไรๆมันเพื่อมันใหม่แล้วเราจะรู้สึกกลัวแล้วไม่ค่อยกล้าแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาส่วนช่วงนี้เราต้องอดทนแล้วไม่นานนี่จะมีพลังแห่งความเคยชินมาช่วยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าอันนี้แปลกใหม่อันนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนอย่างเนี้ยไม่นานแล้วมันก็จะไม่คิดเสร็จแล้วเพราะว่าไม่ใช่ของใหม่อยู่ไปอยู่มาของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าพลังความเคยชินเข้ามาช่วยดังนั้นก็ขอจำไว้ว่าเวลาเราไปที่ใหม่แล้วก็ไม่ค่อยชอบบางทีคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูคิดถึงของเก่าบอกว่าใจเย็นๆอดทนเดี๋ยวพลังความเคยชินจะเข้ามาแล้วความทุกข์นี้ก็จะหายไปแต่สำหรับชาวพุทธเราจริงๆชาวพุทธเราต้องเป็นผู้เป็นนักศึกษานักศึกษาอะไรนักศึกษาชีวิตไม่ใช่เป็นผู้ศึกษาเฉพาะวิชานั้นวิชานี้แต่เราสนใจศึกษาชีวิตเพราะพุทธศาสนาสอนว่าผู้ที่ไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงยอมขาดความสุขที่แท้จริงอยู่ร่ำไปถึงจะได้รู้วิชานั้นวิชานี้บ้างแต่ถ้าขาดตัวผู้ศึกษาขาดความเข้าใจในชีวิตจริงของตัวเองสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะทำให้เกิดความสุขทำให้ประโยชน์เท่าที่ควรอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนมีเชื้ออยู่ในท้องทานอะไรเข้าไปก็เป็น ก็กลายเป็นเป็นมูกเป็นผิดไปหมดเลยคือทานอะไรเข้าไปไม่นานและต้องเข้าห้องน้ำแล้วแทนที่ท้องเสียทำให้เราไม่สามารถรับประโยชน์จากอาหารถึงจะเป็นอาหารที่ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักโภชนาการอร่อยอร่อยกินเข้าไปแป๊บเดียวต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วอ่อนเพลียไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย พราะเราย่อยอาหารไม่ได้เพราะมีเชื้ออยู่ในท้องทีนี้คนเราเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในจิตใจหรือเชื้ออยู่ในสมองถ้าเราได้อะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขได้อะไร ที่ทุกคนในโลกต้องการแต่ถ้ามีเชื้ออยู่ภายในแทนที่จะนำไปสู่ความสุขก็นำไปสู่ความทุกข์ต่างหากฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ด้วยศึกษาด้วยทำงานด้วยแต่ต้องไปแก้ต้องไปรักษาเชื้ออยู่ภายในไปด้วยนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเราศึกษาจนเข้าใจชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงจะได้อะไรมานี่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นวัตถุดิบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่น่าเบื่อเป็นวัตถุดิบของปัญญาทั้งนั้นเรียกว่าถ้าเรามุ่งมั่นต่อปัญญาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นพอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเราจะมองเป็นบทศึกษาหมดบางสิ่งบางอย่างศึกษายากศึกษาไม่สนุกแต่ศึกษาได้แล้วได้ประโยชน์ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ใหญ่กับทุกคนถ้าทบทวนชีวิตถามว่าได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดเวลามีความสุขหรือเวลามีความทุกข์อาตมาว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วต้องยอมรับว่าได้ปัญญาได้ความรู้ตอนมีทุกข์มากกว่าพอตอนมีทุกข์มันมีการบังคับให้ต้องใช้ปัญญาบังคับให้ต้องช่วยตัวเองจะไม่ประมาทแล้ว ปัญญาของคนเรานี่มันต้องจนมุมมันจึงจะทำงานเต็มที่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลัวทุกข์ไม่ต้องการทุกข์ต้องป้องกันทุกข์แต่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ไม่เสียหายทีเดียวเราก็ยังมีโอกาสได้กำไรทางปัญญาเพราะเราเป็นนักศึกษาชีวิตจึงขอให้เราทุกๆคนไม่ว่าผู้ที่จะจบไปแล้วผู้ที่ยังไม่จบผู้ปกครองคุณครูขอให้ได้มีความเจริญงดงามในการเป็นนักศึกษาชีวิตเพื่อจะได้กำไรจากประสบการณ์ทุกอย่างก็คงไม่ใช่ว่าอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็เรียกเป็นตามธรรมเนียมแต่ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดตรงๆนะพุทธชนมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวไม่มีในโลกแต่ขอให้เราได้กำไรขอให้ได้ความสุขให้มากที่สุดความเจริญให้มากที่สุดแต่เมื่อไม่สุขเมื่อมีทุกข์ขอให้ได้กำไรเมื่อไม่เจริญขอให้ได้กำไรอย่างนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนั้นก็ขอให้ทุกคนมีการก้าวหน้าในทางธรรมให้ยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน